Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina stepenicu od poziva u NATO članstvo, poručio bosansko-hercegovački ministar odbrane Zukan Helez. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost alijanse zbog secesionističkih delovanja u Bosni i Hercegovini. U Srbiji dalje potraga za telom dvogodišnje devojčice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o Kosovu, naoružanju i nuklearnoj energiji. U Stocu na jugoistoku Bosne i Hercegovine napadnuta 4 mladića nakon povratka sa fudbalske utakmice. Nemačka se suočava sa optužbom za pomaganje genocida u Gazi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Troje poginulih u ruskim raketnim napadima na Zaporižje na jugu Ukrajine. Više od 10.000 kuća poplavljeno u ruskim regionima Urala, Volge i Zapadnog Sibira. U emisiji ova tema. 8. april se obeležava kao Svetski dan Roma. Donosimo priču o Aidi Vehabović koja je upisala Akademiju dramskih umetnosti u Tuzli i koja se kroz svoj rad i obrazovanje bori protiv diskriminacije i predrasuda prema Romima.
Ovo je samo jedan korak ka mojim ciljevima i mojim snovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je na otvaranju konferencije koje prisustvuju predstavnici Bosne i Hercegovine i NATO-a da se Bosna i Hercegovina nalazi stepenicu od poziva za punopravno članstvo. Dvodnevna konferencija će obuhvatiti strateška pitanja NATO-a i unapređenje vojne saradnje. Piše u prilogu Kristine Gađe.
Bosna i Hercegovina iskazala je jasne ambicije za punu euroatlantsku integraciju u Europsku uniju i sigurnosne strukture NATO-a. Istaknuo je ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez na dvodnevnoj konferenciji NATO-a u Sarajevu.
Naš rad i naš napredak predstavnici NATO saveza su primijetili i već na prolječnom zasjedanju trebali bismo imati kandidatski status. To je nešto novo što se uvodi. Ja se nadam u skorije vrijeme da ćemo biti dio euroatlantskih integracija, da će Bosna i Hercegovina postati i konačno i punopravni član NATO saveza. Naš cilj kao male zajednice, kao male države, kao složenje ustavno države je da uđemo u euroatlantske integracije radi naše sigurnosti.
Helez je kazao da Bosna i Hercegovina s udjelovanjem u radu konferencije pokazuje angažman i spremnost da doprinese regionalnoj i globalnoj sigurnosti u partnerstvu s NATO-om. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general major Gojko Knežević naveo je da se suradnja NATO-a i Bosne i Hercegovine odvija dugi niz godina kroz oblasti obrazovanja, obuke, opremanja i evaluacije. Kao programe od posebnog značaja navodi.
Program, odnosno proces planiranja i revizije kao dvogodišnji ciklus, zatim DIP program izgradnje obučnih kapaciteta i PCBI paket koji se odnosi na izgradnju odbrambenih kapaciteta u oblasti neubojitih sredstava kad je u pitanju NATO. Ako pogledate zadnji izveštaj za NATO, odnosno generalnog sekretara za 2023. godinu, vidjet ćete da je konstatovano da je Bosna i Hercegovina intenzivirala saradnju sa NATO-om, pored ostaloga i u okviru programa reformi.
Bosna i Hercegovina je od 2018. godine u akcionom planu za članstvo, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo. Članovi NATO-a su početkom veljače bili u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, kada su poručili da NATO snažno podržava Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Policija u Srbiji nastavlja pretragu terena na teritoriji Bora u istočnoj Srbiji u potrazi za telom dvogodišnje Danke Ilić, za čije se ubistvo sumnjiče dvojice radnika u javnom preduzeću Vodovod. Njima je određen pritvor do 30 dana. U međuvremenu gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić izjavio je na konferenciji za novinare povodom ubistva Danke Ilić da je direktor Vodovoda u Boru podneo ostavku iz moralnih razloga. Policija je u nedjelju saopštila da su sa spasilačkim timom i Gorskom službom spasavanja pretražili pola trase od 7 km Lazarevog kanjona, a pretraživali su i jamu iznad kanjona koja je duboka 70 metara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu gdje se sastaje sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Vučić je najavio da će sa Makronom razgovarati o 14 tema, od namenske industrije preko poljoprivrede i veštačke inteligencije do nuklearne energije. Jedna od tema je i kupovina francuskih borbenih aviona Rafale.
Imali smo sastanak sa predstavnicima Dassault grupe gdje smo razgovarali o Rafalima, ali i o svim drugim vidovima saradnje u budućnosti. Ovdje su dva dana tekli nelaki pregovori, jer želimo da završimo to do večeras da bismo predsjednik Macron i ja mogli da kažemo da je ostala samo tehnika i da se u narednih 15-20 dana to potpiše i krene u realizaciju. Možda još jedno ili dva pitanja imamo koja nismo zaključili, ili verujemo da ćemo tokom popodneva posle posete Senatu uspjeti da se dogovorimo oko toga, i to bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju i neuporedivo veću bezbednost, sigurnost za sve naše građane.
Rekao je Vučić 8. aprila u izjavi novinarima u Parizu. Pripadnici srpske zajednice iz opština na severu Kosova zbunjeni su nakon povlačenja srpske liste iz procesa za smenu albanskih gradonačelnika. Najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, odluku je saopštila iznenada 7. aprila, uz obrazloženje da su uslovi koje je postavila vlada Kosova nemogući. Međutim, Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije kaže da se ovom odlukom srpske liste neće odložiti glasanje, već da ono samo može biti proglašeno neuspešnim. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Dejan iz Leposavića, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže da je zbunjen saopštenjem srpske liste da neće učestvovati u glasanju za smenu albanskih gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Svečanu i Zubinom Potoku, koje je zakazano za 21. april. Sličan stav iznose i drugi pripadnici srpske zajednice sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa. Slušamo pored Dejana i Zorana iz Leposavića, te Petra i Marinu iz Severne Mitrovice.
Nema nikog da nas podrži pošteno, da kaže šta hoćete da radite. Više nemam svoje mišljenje. Ne mogu da uradim ništa u životu da ne pitam vlast.
Sad kad se narod spremio, da kažemo i naoštrio, da izađe da smeni gradonačelnike albanske nacionalnosti, dešava se nešto kao neko tajac, neko utihnuće.
Verujte mi da je to za mene još uvijek zbunjujuće.
Ja smatram da ipak trebamo da izađemo ovi na izbore, da podržimo ove izbore. Iskreno, što se mene tiče, mene uopšte ne zanima srpska lista, jer oni u roku od 10 dana promene 5 mišljenja.
Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, 7. aprila je iznenada saopštila da njihove pristalice neće učestvovati na glasanju za smenu albanskih gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Ovakva poruka dolazi nakon što je sredinom januara ova najveća stranka Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, predvodila kolone građana da potpišu peticiju za smenu ovih gradonačelnika. Albanski gradonačelnici su inače na vlast došli jer je upravo srpska lista pozvala građane da bojkotuju izbore u aprilu 2023. koji su organizovani nakon što su Srbi napustili kosovske institucije novembra 2022. ponovo na inicijativu te stranke. Predsjednik srpske liste Zlatan Elek 7. aprila na konferenciji za novinare u Severnoj Mitrovici rekao da prema zvaničnim podacima na severu Kosova ima oko 46.000 birača sa pravom glasa, ali da je situacija na terenu drugačija jer se u posljednjih par mjeseci oko 15% Srba odselilo. On je na taj način aludirao da glasanje 21. aprila ne može biti uspešno, jer je potrebno da za smenu gradonačelnika glasa 50% plus 1 od ukupnog broja upisanih u birački spisak. Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije ocenjuje da je srpska lista u posljednjih godinu dana povukla niz pogrešnih poteza, te da je zbog toga izgubila podršku jednog dela građana. Zbog toga se prema njegovim rečima i povukla iz procesa glasanja za smenu albanskih gradonačelnika.
Druga stvar, ja sam siguran da bi srpska lista uz pomoć logističke mašinerije Srpske napredne stranke mogla da omogući da jedan veliki broj birača sasvim bezbedno dođe iz Srbije i glasa na ovim izborima, ali nisam siguran da je sada to fokus Srpske napredne stranke, jer se oni bave izborima, lokalnim izborima u Srbiji zakazane 2. jun.
Marinković napominje da proces glasanja za smenu gradonačelnika u opštinama na severu Kosova povlačenjem srpske liste svakako neće biti odložen, već da može samo biti neuspešan. Prema administrativnom uputstvu vlade Kosova, ukoliko glasanje za smenu gradonačelnika bude neuspešno, naredna inicijativa može da se pokrene 12 meseci od dana kada se utvrdi da je prethodna bila neuspešna. Ukoliko glasanje bude uspešno, predsjednica Kosova Vjosa Osmani ima dužnost da nove izbore zakaže u roku od 30 do 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četiri mladića bošnjačke nacionalnosti pretučeni su u nedelju uveče u Stocu, na jugoistoku Bosne i Hercegovine, nakon što su ih presrele i napale još uvek nepoznate osobe, koristeći bejzbol palice. Napad se dogodio u mestu Masline na ulazu u Stolac, u trenutku kada su se mladići vraćali sa fudbalske utakmice iz Mostara. Ovom incidentu javnost je preko društvenih mreža obavestio federalni ministar raseljenih lica i izbeglica Nerin Dizdar, koji je inače iz Stoca. Dizdar je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u slučaju uključena i federalna uprava policije. Izveštava Mirsad Behram.
Nakon napada koji je policiji u Stocu prijavljen 10 minuta iza ponoći, četvorici mladića, među kojima je i jedan maloljetnik, ukazana je pomoć u Domu zdravlja Stolac. Jedan od njih je upućen u Centar urgentne medicine u Mostar, dok su trojica upućeni u kantonalnu bolnicu u Mostaru, saopćeno jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. U saopćenju policije uz ostalo stoji i da su nepoznati napadači najprije udarili svojim autom u stražni dio vozila u kojem su se nalazili mladići. Nakon toga su ih izgurali sa ceste, a potom ih je napala grupa od 10 lica. U izveštaju MUP-a se navodi da su napadači, maskirani i sa bejsbol palicama, lupali po vozilu u kojem su se nalazili mladići, te su nasrnuli na njih, udarajući ih palicama po čitavom tijelu. Potom su se napadači vozilima udaljili u nepoznatom pravcu, stoji uz ostalo u policijskom izveštaju. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, Nerin Dizdar, koji je inače iz Stoca, na društvenim mrežama je javnost obavijestio o ovom događaju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Dizdar tvrdi da je napad izveden metodama drumskih razbojnika i da se radi o najbrutalnijem vidu nasilja.
Radi se o napadu na 4 mlada povratnika kojim je upriličena klasična sačekuša sa više automobila. Brutalno su pretučeni, dovoljno je reći da je jednom mladom momku od 16 godina, prema informacijama koje imamo, gašena baklja na koži.
Oglasio se reakcijama i veliki broj pojedinaca i organizacija. Među ostalim navode i da to nije prvi slučaj napada na povratnike na tom području. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, Nerin Dizdar, za Radio Slobodna Evropa kaže da će istrajati na ovom slučaju.
Već sam razgovarao sa direktorom Federalne uprave policije koja se također uključila, razgovarao sam sa predstavnicima međunarodne zajednice koje sam lično informisao, dakle sve ključne institucije u Bosni i Hercegovini. Ovdje se neće i ne smije odustati od sankcionisanja počinitelja.
Iz policije do trenutka nastanka ovog priloga nismo uspjeli dobiti izjavu. U jutrošnjem biltenu MUP-a još stoji da će tokom jutra biti izvršen uviđaj na mjestu događaja. Reagirao je i fudbalski klub Iskra iz Stoca, jer su među povrijeđenima i 3 igrača tog kluba. Napad se, kako su naveli iz kluba, dogodio nakon što su se igrači vraćali iz Mostara, gdje su prisustvovali utakmici Velež Borac. Među ostalima, reagiralo je i Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, u čijem saopćenju stoji i kako je neprihvatljiv bilo koji oblik nasilja u zajednici, a svi građani, bez obzira na pripadnost, imaju pravo živjeti u miru i sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada Češke uvela je krajem marta sankcije online portalu Glas Evrope nakon što je istraga nadležnih institucija ove evropske države otkrila da su se preko kompanije registrovane u Pragu vodile operacije proruskog uticaja u Evropi. Radio Slobodna Evropa istraživao je tragove širenja ruskog uticaja preko političara u Srbiji i Bosni. Za sankcionisani sajt Glas Evrope prethodno su intervjue dali proruski orijentisan lider bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i Dragan Stanović, jedan od lidera pokreta Mi glas iz naroda. Na koji način je širen proruski narativ i kako je kroz imitaciju relevantnih evropskih medija website Glas Evrope na tabloidan način širio antiukrajinsku, antimigrantsku politiku, kao i niz već ustaljenih teorija zavere, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Vesti i teme iz sveta. Pred Međunarodnim sudom pravde Ujedinjenih nacija u Hagu održava se preliminarno saslušanje u vezi optužbe koje je podnela Nikaragva protiv Nemačke, optužujući je da omogućava genocid i kršenje međunarodnog prava Izraela u Gazi. Slušamo Lejlu Omeragić-Atić.
U dokumentaciji od 43 stranice predatoj na Međunarodnom sudu pravde, Nikaragva tvrdi da Njemačka krši konvenciju Ujedinjenih naroda o genocidu iz 1948. koja je donesena nakon holokausta. Nikaragva traži od međunarodnih sudaca da spriječi njemačko dostavljanje oružja Izraelu i drugu pomoć. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Sebastian Fischer odbacio je optužbe rekavši da Njemačka nije prekršila konvenciju o genocidu niti međunarodno humanitarno pravo, što će dokazati pred Međunarodnim sudom pravde. Rat Izraela i Hamasa, organizacije koje su Sjedinjene države i Evropska unija označile kao terorističku, traje od 7. oktobra. Službenik Hamasa kaže da nije postignut napredak u novoj rundi pregovora u Kairu o prekidu vatre u Gazi, u kojoj su prisustvovale delegacije Izraela, Katara i Sjedinjenih država. Hamas želi okončanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje Izraela sa svog područja, dok Izrael želi sporazum o oslobađanju talaca iz Gaze u zamjenu za određeni broj Palestinaca u njegovim zatvorima bez obaveze da okonča rat.
U ruskim raketnim napadima na južnu ukrajinsku oblast Zaporižje poginule su najmanje 3 osobe, ranjene još 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Napad je usledio nakon što je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi saopštio da su dronovi kasno u nedelju pogodili nuklearnu elektranu Zaporižje, što je, kako je naveo, zabranjeno, priredila Nevena Bogdanović.
O najnovijim ruskim vazdušnim napadima na Zaporižje na jugu Ukrajine izvestio je regionalni guverner Ivan Fedorov. On je naveo da je 8 naselja bilo meta najnovijeg talasa ruskih raketnih napada. U oblasti je na snazi uzbuna na vazdušnu opasnost. Do raketnih udara na naseljena mesta u Zaporižju došlo je nakon napada dronovima na nuklearnu elektranu u istoj oblasti u nedelju, zbog čega je oštro reagovao šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaele Grossi. "Ovo se nije smelo dogoditi", napisao je Grossi na mreži X. On nije naveo ko je gađao nuklearku, koju inače kontrolišu ruske snage gotovo od samog početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Ruska državna nuklearna agencija Rosatom optužila je Ukrajinu da stoji iza napada. Glavna obaveštajna uprava Ukrajinskog ministarstva odbrane negirala je bilo kakvu umešanost u napad, okrivljujući za to Rusiju. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom redovnom obraćanju putem videolinka ukazao je da postojeći sistemi protiv vazdušne odbrane nisu dovoljni i apelovao na zapadne partnere da ubrzaju isporuke vojne pomoći.
Je sistema PPU
u svetu postoje sistemi protiv vazdušne odbrane koji mogu da nam pomognu. Sve što nam je potrebno je politička volja da se ti sistemi dopreme do Ukrajine. Zahvaljujem onim zemljama koje su već dale svoj doprinos. Lična odgovornost naših diplomata da budu aktivni u zadatku koji rade u zemljama koji posjeduju ove protivvazdušne sisteme. U Ukrajini bi trenutno trebalo da se koristi PVO, raketni sistem Patriot, kako u budući ne bi morali da se koriste do celog istočnog krila NATO-a.
Po svom shodnom flangu NATO.
Rusija je, osim na Zaporižje, lansirala i više od 20 napada dronovima na Ukrajinu, pogodivši kritičnu infrastrukturu u centralnoj oblasti Žitomir i oštetivši objekte na jugu, saopštili su zvaničnici. Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su na Telegramu da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila 17 od 24 drona iranske proizvodnje Shahid, koje je Rusija koristila u napadu, iznad regiona Odesa, Nikolajev, Kirovograd, Hmeljnicki i Žitomir.
Više od 10.000 stambenih zgrada poplavljeno je u ruskim regionima Urala, Volge i Zapadnog Sibira, saopštile su u ponedeljak službe za vanredne situacije koje evakuišu stanovnike iz gradova pogođenih poplavama. Poplavljeno je više od 10.400 stambenih objekata, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije, prenela je agencija AFP. Meteorolozi su najavili dalji porast temperatura i pojačano topljenje snega i leda koji će uticati na porast nivoa reka.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Desetine hiljada ljudi protestovalo je u subotu 6. aprila u centru Budimpešte protiv vlade Viktora Orbana, u jednoj od najvećih demonstracija u poslednjih nekoliko godina. Orban se suočava s najvećom političkom krizom u svom 14-godišnjem premijerskom mandatu, otkako se u februaru saznalo da je muškarac osuđen za slučaj seksualnog zlostavljanja dece dobio predsjedničko pomilovanje i da je pušten iz zatvora, pišu svetski mediji. Subotnje proteste u Budimpešti je predvodio advokat i bivši vladin insajder Peter Mađer, gde je saopštio da će uskoro objaviti novu političku stranku koja će učestvovati na evropskim i lokalnim izborima u junu. Stranku je najavio kao zajednicu koja ima za cilj ujedinjenje konzervativnih i liberalnih Mađara, razočaranih Orbanovom vlašću i fragmentiranom neefikasnom političkom opozicijom, piše AP. Mađar je bivši suprug Orbanove bivše ministarke pravosuđa Judit Varga, koja je bila prisiljena da se povuče iz javnog života zbog svoje uloge u pomilovanju zvaničnika umešanih u skandal zlostavljanja dece. Mađar se od tada pojavio kao žestoki Orbanov kritičar, piše AFP. Mađarska vlada odbacila je Mađara kao oportunistu koji želi izgraditi novu karijeru nakon razvoda s Vargom i gubitka pozicije u nekoliko državnih kompanija. Međutim, njegov uspon je Orbanu pogoršao političke glavobolje koje su uključivale ostavke članova njegove vlade i bolnu ekonomsku krizu, piše AP. Pod Orbanom, Mađarska je pala na poslednje mesto među državama članicama Evropske unije u indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, istakao je Bloomberg. Orban je, kako ističe agencija, najbliži saveznik Kremlja u Evropskoj uniji, koji je mesecima zadržavao pomoć bloka za odbranu Ukrajine pre nego što je popustio i održava srdačne odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Anketa Republiko, na kojoj je 5. aprila objavila novinska stranica Telex, pokazala je da bi stranka na čelu s Mađarom odmah bila među najjačim opozicionim snagama, iako i dalje daleko iza Orbanovog Fidesa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
8. april se obeležava kao svetski dan Roma. U Skupštini Crne Gore tim povodom održana je druga sednica Romskog parlamenta u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručuje da su Romi jedna od najdiskriminisanijih populacija po pitanju zapošljavanja i obrazovanja.
6 ključnih oblasti na koje je usmjerena posebna pažnja cijele naše zemlje kada je u pitanju integracija Roma u naše društvo čine obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje, pravni status, socijalni status i porodična zaštita. U ovih 6 oblasti ostvaren je značajan napredak, ali kao i uvijek svi zajedno možemo i moramo da uradimo mnogo više. Prije svega fokus nam svakako mora biti na razbijanju svake forme diskriminacije romske populacije, jer je to upravo srž svih problema koje prožimaju kako one oblasti koje sam maločas spomenuo, tako i brojne druge.
Ministar ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Fatmir Đeka poručio je da će vlada nastojati da unapredi njihov položaj, a da će se akcenat između ostalog staviti na predškolsko obrazovanje.
Asimilacija jedne zajednice nije put za razvoj građanskog demokratskog društva. Pitanje socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije nije pitanje jedne etničke zajednice i njenog položaja, već pitanje empatije sa ljudima koji žive u izrazito teškim prilikama. Potrudimo se zajedno da im omogućimo da unaprijede svoj socioekonomski položaj.
Bili su to predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.
U reportažnom podcastu Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Ćatić ovog puta donosi priču o najugroženijoj manjini u Bosni i Hercegovini, Romima.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom. Ja sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Kako je Almir Agić iz Ilijaša uspio, uprkos preprekama i diskriminaciji, da se izdigne iz stereotipne slike i radi na izgradnji boljeg života za sebe, svoju porodicu, ali i romsku zajednicu? Naprimjer...
Jer eto, taj jedan projekat sad javni prijevoz za mrakom. Projekat se zove Linija solidarnosti.
Diskriminacija ih je, priča mama Amira, pratila u svim društvenim segmentima, od stanovanja...
Znači, kad vas pogleda, ja sam isto
odlaska kod doktora.
Prvo to ono odmjere, pa
Skini bib.
Obrazovanja.
Na prvi pogled nastavnik kaže ja ovo dijete neću.
I zaposlenja.
Draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilo.
Almir je bio odličan učenik i sad želi da studira socijalni rad.
Jer imam na taj način, imam da se izborim, da pomognem nekome.
Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašće te cigani.
I dan danas se to čuje u tramvajima i u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Podcast Zaviri ispod površine Lejle Omeragić-Ćatić pod nazivom Diskriminacija kao pokretačka snaga mladog Roma slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Donosimo priču o Aidi iz Bosne i Hercegovine koja je uspjela da ostvari svoj životni san i upiše Akademiju dramskih umetnosti u Tuzli. Kroz svoj rad i obrazovanje bori se protiv diskriminacije i predrasuda, s kojima se tokom detinjstva suočavala kao Romkinja. Nezaposleni roditelji su joj i dalje najveća podrška. Slušamo prilog Ediba Bajrovića.
U Tuzli ostvaruje snove. Aida Vehabović je prva Romkinja na Akademiji dramskih umjetnosti. Porodica je podržala želju da postane glumica.
Sa jedne strane, jako težak period, zato što sam se odvojila od svoje porodice i imala je li želju da studiram ovdje. A kakav je jako mali grad, u suštini imala sam jako veliki uticaj kako da se ja zapravo ovdje snađem, da li će biti to sve kako treba, onako kako sam ja zamislila. Onako, sa jedne strane mi je jako drago što sam uspjela da prevaziđem sve te tegobe, a sa druge strane imam porodicu u Kaknju koja me ono željno iščekuje svakog vikenda kada dolazim.
Odrastanje u kakanskom naselju Varda tema je njenog kratkometražnog filma Ulica snova. Aide više nema često u ovoj ulici, ali je atmosfera ista. Njeni roditelji Zemina i Ismet su ponosni na nju, iako im kažu nedostaje.
Moja Aida, moj ponos, moja radost i kažem hvala Bogu kad imam zdravo dijete koje je uspjelo. Treba doživjeti ovako nešto da moje dijete kao romske populacije bude uspješno i ja kažem to majka više ne rađa.
Nama je Bog dao i doktor kad je se ona rodila na carski rez, meni je rekao, kaže ona će biti pametna i uspjeti u životu. A jedna slikica ona iz prvog razreda osnovne škole kad je bila član tog školskog hora, kad sam je gledao, ona je rukce od košlju zagrtala i prstom onim pokazala i tada sam rekao nešto će biti od njih. I evo, to se ostvari. Danas ona je prva godina fakulteta dramske umjetnosti u Tuzli. Ja ponosan ko cijeli Kakanj.
Aida u Tuzli živi od oktobra prošle godine. Troškove smještaja i školarine dijelom finansiraju lokalne vlasti. Za putne troškove i hranu, Vehabovići se uglavnom sami snalaze. Porodica živi bez redovnih primanja.
Nema nikakve podrške ni od koga.
Sve sami?
Sve sami. Ja se bavim vezano i za pijacu, radim da bi ja obezbijedila svom djetetu koji dinar. U mene je muž demobilisan i borac. Na birovu je i dan danas 63 godine njemu. Meni je 59 godina. Borimo se, iako smo ovako i bolestivi, ali mi to ne želimo da dokažemo da smo mi bolesni, da smo mi, jer smo mi hrabri i ponosni roditelji što imamo ovako pametne čeljade.
Aida se nada da su neimaština i predrasude sada prošlost.
Ovo je samo jedan korak ka mojim ciljevima i mojim snovima.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj zanimljivosti sveta. Milioni ljudi su se nadali vedrom nebu i iščekivanju potpunog pomračenja sunca. Od pacifičkog priobalnog grada Mazatlan u Meksiku do istočne obale kanadskog Newfoundlanda. Mesec savršeno blokira sunce i baca svoju senku na zemlju, pretvarajući dan u skoro potpuni mrak. To je prvo pomračenje na američkom kontinentu od 2017. A naredni put ovaj fenomen će biti moguće vidjeti tek za 20 godina. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.